Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոտ մեկ ժամից Բրյուսելում արևելյան գործընկերության համաժողովի շրջանակներում կստորագրվի համապարփակ և ընդլայնված գործակցության մասին Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Սերժ Սարգսյանը դեռ չի պատկերացնում, թե ինչ դերակատարություն է ստանձնելու 2018-ի ապրիլից հետո, այս մասին երկրի ղեկավարը հայտարարել է մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Երևանում շարունակվում են քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած գործերով դատավարությունները, Շենգավիթի դատարանում քննում էին հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործը, կենտրոն Նորքմարաշում շարունակվում էր Նորքի զինված խմբի գործով դատավարությունը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Բրյուսելում շարունակվում է Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի գլխավոր իրադարձություններից է Հայաստանի հետ համապարփակ և ընդլայնված գործակցության համաձայնագրի ստորագրումը, ինչ այդ գագաթնաժողովի մասնակիցները համատեղ հռչակագիր են ընդունել, որով կոչ են անում ակտիվացնել չլուծված հակամարտությունները, կարգավորելու ջանքերը հիմնված միջազգային իրավունքի սկզբունքների և նորմերի վրա, թեմայի մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Առնվազն 200 մարդ մահացել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել Եգիպտոսի Սինայի նահանգի մզկիթում տեղի ունեցած պայթյունի և հրաձգության հետևանքով։ Հարձակվողները ենթադրաբար զինյալներ են եղել, նրանք թիրախավորել էին անվտանգության ուժերի աջակիցներին, ովքեր ուրբաթորի աղոթք էին կատարում։ Տուժածների մեծամասնությունը խաղ բնակիչներ են։ Եգիպտոսում գործող ահաբեկչական խմբավորումներից որևէ մեկն առայժմ չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչները համագործակցությանը վերաբերող հարցեր քննարկելու նպատակով, այս մասին հայտում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, նշվում է նաև, որ թուրք զինվորականները այցելել են Ադրբեջանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի զորամասեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հեռախոսազրույց կունենա իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանի հետ, մեջբերում միջին արևելքի ինձ ժառանգ հասած խառնակությունը կարգավորելու նպատակով, այս մասին Թվիտերի իր էջում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը, վստահեցնելով, թե կհասնի դրան։ Միջին արևելքի ամենասուր հակամարտությունը համարվող արդեն 6-րդ տարին շարունակվող սիրիական պատերազմի հարցը անցյալ շաբաթ Թրամփը քննարկել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինն ու Թրամփը ևս մեկ անգամ ընդգծել են, որ հետամուտ են Սիրիայի տարածքային ամբողջականության ամբողջականության պահպանմանը։ Իրան առաջին անգամ թույլ է տալիս կին ծանրամարտիկներին մասնակցել միջազգային մրցաշարերին, այս մասին հայտարարել է երկրի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Ալի Մոադին, հույս հայտնելով, որ մահմեդական կանանց թույլ կտրվի հատուկ հագուստով ներկայանալ մրցումներին։ Բիշկեքում այսօր տեղի է ունեցել Ղրղստանի նորընտիր նախագահ Սորոմբայ Ժենբեկովի երթմնակալությունը, սա կենտրոնական այս 1991 թվականից խորհրդային միության փլուզումից ի վեր իշխանության առաջին խաղաղ փոխանցումն է։ Էմերսոն Մնանգագվան պաշտոնապես ստանձնեց Զիմբաբվեի նախագահի պաշտոնը, խոստանալով երկրում ժողովրդավարության նոր էջ բացել։ 93-ամյա Ռոբերտ Մուգաբեն գրեթե 4 տասնյակ իշխելուց հետո, հիշեցնենք, նոյեմբերի 21-ին հրաժարական տվեց զինվորականների և իր կուսակցության ճնշումների ներքո։ 75-ամյա Մնանգագվան երկար տարիներ զբաղեցրել է Զիմբաբվեի փոխնախագահի պաշտոնը, և վերջում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնի ընթացքում արձանագրվել է 12,505,456 դոլարի նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այդ գումարն ուղղվելու է Լեռնային Ղարաբաղում 2 խոշոր ծրագրի, նախ իրականացվելու է խորքային հորերի հորատում ու նոր ոռոգման ցանցի կառուցում, երկրորդ տեղակայվելու են արևային էներգետիկ կայաններ։ Այսքան օրվա լրահոսից Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես մոտ 1 ժամ հետո Բրյուսելում Հայաստանն ու Եվրամիությունը կստորագրեն համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության մասին համաձայնագիրը։ Դա կդառնա Արևելյան գործընկերության ավարտին մոտեցող 5-րդ գագաթաժողովի թերևս ամենաառանցքային իրադարձությունը։ Ի տարբերություն 2013 թվականի դրամատիկ իրադարձությունների, երբ Հայաստանը Վիլնյուսի գագաթաժողովից մոտ 2 ամիս առաջ հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրել, այս անգամ իրադարձությունները միանգամայն այլ սցենարով զարգացան։ Երկարատև բանակցություններից հետո կողմերն ի վերջո համաձայնեցին պայմանագրի տեքստը։ Արևելյան գործընկերության այս մի գագաթաժողովի գլխավոր ինտրիգը, սակայն, դարձավ ամփոփի չարչակագրի ընդունումն այդ փաստաթղթի տեքստը, ինչպես եւ 2 տարի առաջ Ռիգայում հանդիպեց Ադրբեջանի կոշտակազդեցությանը երկար բանավեճերից հետո ի վերջո հաստատվելով համաժողովի մասնակիցների կողմից։ Բրյուսելից հաղորդում է Հրեշ Թամրազյանը։
Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի գլխավոր իրադարձությունը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրն է, որը կստորագրվի 2 ժամից եւ հաստատության այդ ստորագրումից հետո Հայաստանը իր վրա պարտավորություններ է վերցնում ամրապնդել ժողովրդավարական հաստատությունները, բարեփոխել քաղաքական համակարգը, բացել տնտեսությունը Եվրամիության ընկերությունների առջև, իսկ Եվրամիությունն իր հերթին պարտավորվում է բացել իր շուկաները, իհարկե ոչ ամբողջությամբ, հայկական ընկերությունների առջև։ Շատ հետաքրքիր համաձայնագիրը հաստատության այն պարունակում է ոչ միայն քաղաքական բաղադրիչ, այլ նաև տնտեսական։ Քաղաքական բաղադրիչը շատ կարևոր այն առումով, որ եթե Հայաստանը կատարի բոլոր այս պարտավորությունները, այսինքն եթե զարգացնի ժողովրդավարությունը, եթե ապահովի դատական մարմինների անկախությունը գործադիր իշխանությունից, ապահովի մամուլի ազատությունը, խոսքի ազատությունը, ապա Եվրամիությունը խոստանում է դրա դիմաց տնտեսական փաթեթ, որը հնարավորություն կտա օրինակ Հայաստանի ընկերություններին մասնակցել մրցույթներին Եվրամիության այն ընկերություններին, որոնք հանրային սեփականություն են։ Համաձայնագրում կետեր կան նաև վարկավորման մասին։ Ըստ այդ դրույթի փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին հնարավորություն է տրվելու օգտվելու վարկերից տեղական տարադրամով, ինչը շատ ավելի նպաստավոր տոկոսներով է լինելու, այնպես որ Եվրամիությունը շատ լուրջ մտադրություններ ունի փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացման ասպարեզում։ Նաև շատ հետաքրքիր դրույթներ կան կրթության բնագավառի համար, Հայաստանի համալսարանները հնարավորություն են ստանալու մասնակցել եվրոպական համալսարանների ծրագրերին, ուսանողների շարժը, տեղաշարժը դեպի Եվրամիություն բավական հեշտանալու է, երկխոսությունը սկսվելու Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև մուտքի արտոնագրերի ազատականացման հարցի շուրջ։ Հետաքրքիր է, որ բացի ազատությունից, արդարադատությունից, կա նաեւ համագործակցության շատ լայն դաշտ անվտանգության ոլորտում, որը նույնպես կարող ենք ասել աննախադեպ է եւ ինչ որ իմաստով անակնկալ, քանի որ ինչպես գիտենք Հայաստանը անվտանգության ասպարեզում շատ սերտ եւ ընդարձակ համագործակցություն ունի Ռուսաստանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին այստեղ բոլորը այդ հարցի շուրջ են իհարկե խոսում, թե ինչպես կարտացոլվի Ղարաբաղի հարցը, հրճակագրում ի վերջո ստացվեց այնպես, որ հրճակագրի այդ հոդվածում ընդհանրապես Ղարաբաղի հարցը չի նշվում, անթանուր հակամարտություններ է նշում, իսկ նախագահ Սերսարքսյանը միայն իր ելույթի վերջում խոսեց այդ մասին։ Ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահը, որը նշեց, որ Ադրբեջանը նույնպես ակնկալում է, որ շատ շուտով նման մի համաձայնագիր կստորագրի Եվրամիության հետ։ Նա ասաց, որ Ադրբեջանում կան արդեն հաստատված ավելի քան տրիլիոն խորանարդ մետր գազի պաշարներ եւ Եվրոպան կարող է սպասել գազի հոսք Ադրբեջանից դեպի Եվրամիություն։ Ես երեկ կարողացա նաեւ զրուցել Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, ինչպես գիտենք, ժառանգություն կուսակցությունը ԵԺԿ այս կուսակցությունների, պահպանողական կուսակցությունների անդամ է եւ Ռաֆին նույնպես մասնակցել է այդ հանդիպանը, ելույթ է ունեցել, նադատել է Հայաստանը եւ կոչ արել Եվրամիությանը համագործակցել Հայաստանի հետ մարդու իրավունքների ամրապնդման, պաշտպանման հարցերում, նպաստել Հայաստանի ժողովրդավարության զարգացման։
Սա պիտի լիներ 4 տարի առաջ եւ շատ ավելի ուժեղացված։ Մենք գործեցինք այս 4 տարիները, բայց շատ ավելի բան են գործրել եւ հիմա մենք բարձրապես պիտի հույս հայտնել եւ աշխատել, որ թեգուզ այս ստորակրված հանձնարարություններով սա առիթ դառնա նոր վերանայումների, պետական որակի, ժողովրդավարության, ընդրությունների, քաղաքական բանդարգյալների ազատ արձակման, կոռուպցիայի վերացման եւ այլն։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ Սերժ Սարգսյանը Բելգիայի մայրաքաղաքից ժամանել 3-5 օրը հաստատեց մի շարք հանդիպումներ անցկացնել, մասնակցեց նաև Եվրոպացի պահպանողականներին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության հերթական հավաքին։ Ռեժ Համրեզյանի հետ 3-3-ին ունեցած զրույցում էլ Սերժ Սարգսյանը խոսել է այսօր ստորագրվող համաձայնագրի Հայաստանի համար ունեցած կարևորության, ինչպես նաև իր քաղաքական ապագայի մասին։
Շարքային Հայաստանցու համար, ինչ հասկանալու Հայաստանցին այս համաձայնությունից Եվրամիացիան։
Բաղը չէ մյուս օրը, երևի թե ոչինչ, անմիջապես իր վրա չի զգա, բայց ժամանակի ընթացքում կզգա, որովհետև մենք բարեփոխումները ի վիճակի ենք արագ անցկացնել Եվրամիության աջակցությամբ։ Ինքներս հեծանիվ հնարելու այսպես ունակությունը չունենք, եւ ոչ էլ ցանկությունը։ Կան բացարձակ ճշմարտություններ, եւ այդ ճշմարտություններով մենք պետք է ղեկավարենք, բայց ընթացքում, բացի ներքին ազատություններից, Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու առանց խոչընդոտի ուղևորվել դեպի Բրյուսել, դեպի Փարիզ, դեպի եվրոպական այլ երկրներ, եւ կարծում եմ, որ արդեն ԵԺԿ-ի այսօրվա հայտարության մեջ այդ հստակ ձևակերպումը կա։ Տեսնենք գագաթնաժողովի ժամանակ ինչպեսին կլինի։
Պարոն նախագահ, եւս մի հարց անվտանգության, տարածաշրջանի անվտանգության հարցով։ Դուք կարծում եք, որ այս համաձայնագիրը կնպաստի նաեւ Հայաստանի անվտանգության համապատասխանմանը։ Սա այլընտրանքային այսպես մի ուղղություն է անվտանգության ապահովման, ինչ կարող եք ասել։
Այստեղ այլընտրանքային բառը ճիշտ չի։ Ճիշտ չի, բայց իհարկե, նաեւ հատկապես այն դեպքում, երբ որ մեր անվտանգությանը սպառնացող հիմնական մարտահրավերների պարագայում ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահները եւ հատկապես Միացյալ Նահանգներով Ռուսաստանը համակարծիք են, եւ սա այն եզակի տեղերից է, որտեղ նրանք ամբողջովին համագործակցում են, ինչպես նրանք են հայտարարում։ Սա իհարկե մեզ համար ձեր բերում է։
Պարոն նախագահ, վերջին հարցը դե Ռուսաստան ասացիք, ուզում եմ ասել, դուք նոր եք եղել Ռուսաստանում, հանդիպել եք նախագահ Պուտինի հետ, որևէ առարկություն կամ որևէ այդպես վերապահում եղել այս համաձայնագիրը։
Ես նոր հենց ժողովի ժամանակ նաև դա ասեցի։ Ես արդեն շուտով 10 տարի կլինի, որ նախագահ եմ, դրանից առաջ տարբեր պաշտոններում, ես երբեք կես բառ անգամ չեմ լսել Ռուսաստանի որևէ ղեկավարից, եւ հատկապես նախագահ Պուտինից, որը իր մեջ կշտամբանք պարունակի Եվրամիության հետ համագործակցելու մեր համագործակցելու առումով։
Դա պարոն նախագահ, եւ ձեր ղեկավարության մասին, թե 2018 թվականից հետո ինչպես եք դուք պատկերացնում, որտեղ եք լինելու։ Մնալու եք ղեկավար Հայաստանի։
Եթե ես պատկերացնեի, վաղուց արդեն հայտարարած կլինեի, այ երբ որ պատկերացնեմ, այն ժամանակ կհայտարարեմ։
Սերժ Սարգսյանի հետ հիշեցնեմ, զրուցել էր Հրաչ Համրեզյանը։ Երևանցի վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագրի ստորագրումը միանշանակ դրական արդյունքների կհանգեցնի երկրի ներսում ընթացող քաղաքական գործընթացների առումով։ Քաղաքագետները պնդում են, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունների նման սերտացումն ի վերջո կարող է հանգեցնել ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մեկնարկին, իսկ վիզային ազատականացման շուրջ բանակցությունները ի վերջո կարող են Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն ընձեռել առավել ազատորեն ճանապարհորդել Շենգենյան գոտու տարածքում։ Իսկ ինչ կարծիք ունեն այսօր Բրյուսելում ստորագրվելիք համաձայնագրի մասին շարքային հայաստանցիները։ Երևանի փողոցներում այս թեմայի շուրջ փոքրիկ հարցում է անցկացրել Տաթև Դանիելյանը։
Հայաստանը Եվրամիության հետ այսօր համապարփակ եւ ընդլայնված գործակցության համաձայնագիրը ստորագրում տեղեկ է կարծոք դրանից։
Տեղյակ չենք, բայց ընթացքին ծանոթ էինք, էլի, բայց որ հենց այսօր է ստորագրում, դրա մասին տեղյակ չենք։
Դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք այդ համաձայնը։
Կարծում եմ, որ ակնկալիքները մեծ չեն։
Ինչու՞։
Որտեվ Հայաստանը շատ ավելի ուրիշ հարցեր ունի լուծելու։
Օրինակ։
Օրինակ Ղարաբաղի հարցը լուծելու, որ ինչ որ հեռանկար բացվի Հայաստանի համար, մինչև այդ հարցը լուծված չի, մնացածը ստորոգյալ հարցեր են։
Ըստ իս, ձեր կարծիքով մեր կյանքի որակը կփոխվի՞ համաձայնագրի ստորագրումից հետո։
Կյանքի որակը
փոփոխությունները կակնկալում։
Գարչ բանի դեպքում վրա չեմ գարձում, բայց long term ավելի երկար բանի վրա կարող է ինչ որ սկանք, այդ արագ արդյունքներ դուրս չի գալու։
Ինչ առումով ժողովրդավարության, ազատությունների, թե տնտեսական առումով։
Ես կարծում եմ տնտեսական, որովհետև մարդկանց սփանը մի քիչ հարավոր դժվար է ռուսական մենթալիտետից դուրս գանք ու գնանք եվրոպական, բայց բիզնեսի առումով կարծում եմ ավելի պատասխանին, բայց վախենում եմ մի բանի, որ ժողովուրդը այստեղից թողնեն գնան Եվրոպա, որ Շենգենի այդ բանը երյան բացի ու գնանք, այդ է վախը միակ, բայց բիզնես կարծեմ ավելի լավ Հայաստան տեսնելու ենք, ես տենց կարծում եմ։
Հայաստանը միևնույն ժամանակ շարունակելու է անդամակցել նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ձեր կարծիքով այս երկու տարբեր կուրսերը համատեղելի են, հնարավոր է եւ անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ սերտ համագործակցել Եվրամիությանը։
Հարավարության ղեկավարներու այդ խելացիություն չասեմ, բայց իրենց ստրատեգիան ալ որ պիտի փորձեն բահեն բալանսը, որ համ ռուսական, համ եվրոպական բանը երկուսը իրար հետ բահեն ու եթե որ ստացվի, ապրեն։
Մենք ինքներս մեզ պետք է հարց տանք։ Մենք ինչի միացանք ԵԹՄ-ին, հա՞։ Որովհետև մենք չենք արտադրում այն արտադրանքը, որը Եվրոպայում կիրացվի։ Բայց մեզ ձեռ տվեց միանալ կներեք արտադրած աղբանոցի, եւ մեր աղբ արտադրանքը արտահանել այդ աղբանոց, որը Եվրոպա չեր ընդունի։ Հիմա երբ որ մենք կնքում ենք պայմանագիր Եվրոպայի հետ, մի գուցե մենք խելքի գանք, տեխնոլոգիաներ վերցնենք, ընդօրինակենք, ոնց որ այսօր առավոտյան լսեցի նախագահ ասեց, որ հեծանիվ հնարել պետք չի, պետք է օգտվել այն ինչ որ կա, իսկ այն ինչ որ կա եւ ժամանակակից է, դա Եվրոպայում է։
Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել։
Չէ, հետևել եմ,
բայց չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն։ Դժվարանում եմ ասել։
Ոք չի կարող ավելի ցուկ պատասխան տալ, որովհետև նայած որ կողմից ես նայեմ, որոշ հարցեր կան, որ ավելի ճիշտ կլինի համագործակցել Եվրոպական միության հետ, որոշ հարցեր Ռուսաստանի հետ կապված, այդտեղ միանշանակ չեմ կարող պատասխանել։
Միգուցե զսպող ինչ որ դեր կատարի, մի քիչ զգաստանա Հայաստանի իշխանությունը, միգուցե։ Այդ միայն այդ առումով հսկողության, բայց մնացածը կարծում եմ ժողովուրդը պետք է անի։ Եթե ինչ-որ փոփոխություն ա ուզում իր երկրի համար, տվյալ ժողովուրդը դա պետք է անի։
Ձեր տեսակետն ինչպիսին է, Հայաստանը պետք է շարունակի հարաբերությունները սերտացնել Եվրասիական տնտեսական միության թե Եվրամիության հետ։
Եթե կարողանա երկտեղի, շատ ավելի լավ։
Բնականաբար նաև հետագայում հույս ունենք, որ մուտքի եւ ելքի խնդիրները ավելի կհեշտանան, միգուցե հեշտանան նաև աշխատանքի խնդիրները եւ ըստ այդմ տրանսֆերտների քանակը ավելանա։
Ձեր կարծիքով Հայաստանի ընդրած ճիշտ կուրսը դեպի Եվրամիություն պետք է լինի, թե Եվրասիական տնտեսական միություն։
Հայաստանի ընդրած ճիշտ կուրսը այն է, ինչ հիմա կա։
Ինչ կա։
Եվ պահպանել բնականաբար Եվրամիության հետ այն հարաբերությունները, որ կան կամ ուզում են որ լինեն, եւ արդեն իսկ սարկացող հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական ԵԱՏՄ երկրների հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ։
Եվրամիություն Հայաստան համաձայն ագրի մասին երևանցիների տեսակետներն իմ էր բերել Տաթև Դանիելյանը։ Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է արևելյան գործընկերության համաժողովին, ընդգծելով, որ չնայած 2013 թվականի իրադարձություններին, այնուհանդերձ Երևանն ու Բրյուսելը կարողացել են գտնել համագործակցության օպտիմալ ձևաչափը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում այսօր Բրյուսելում սպասվող Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի ստորագրումն է, հայկական ժամանակը գրում է։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումն ակնհայտորեն բխում է Հայաստանի շահերից, որովհետև դալդարջագույն հակակշիռ է Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող հայ-ռուսական անհամաչափ հարաբերություններին։ Բայց եթե ստացվի այնպես, որ փաստաթուղթը չստորագրվի, դա թերևս կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության վերջնական վարկաբեկումը միջազգային ասպարեզում։ Բոլորս ենք հիշում 2013 թվականին նախատեսված ժամկետից ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման ու խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրերը ստորագրելուց եւ հայտարարեց ԵԱՏՄ կազմի մեջ մտնելու մասին։ Եթե այս անգամ նույնպես նման բան պատահի, Հայաստանը այլևս ոչ թե ԵԱՏՄ անդամ դառնալու, այլ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնելու իր մտադրության մասին պիտի հայտարարի եւ Սերժ Սարգսյանն իրագործված կտեսնի Ռայկոմի քարտուղար դառնալու իր մանկական երազանքը, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Երեք չեփազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարել է, որ հարգանքով են վերաբերվում Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրին։ Դա նշանակում է, կամ պետք է որ նշանակի Ռուսաստանի լոյալ վերաբերմունքը, ինչն իհարկե կարևոր գրավական է ստորագրության իրատեսականության համար։ Մյուս կողմից իհարկե կարևոր է արձանագրել մի բան. Կարևոր է մի կողմ դնել էմոցիաները, իրացիոնալ սպասումները, ավելորդ հուզականությունը։ Անկասկած ոգևորիչ է Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագիրը, պատմական իրողություն, հայկական պետականության նորմակարգ, սակայն այդուհանդերձ հարկի հիշել, համաձայնագիրն ինքնաբերաբար չի փոխելու Հայաստանի կյանքը ոչնչով, այլ կերպ ասած այն համաձայնագիրը ոչ թե կախարդական փայտիկ։ Համաձայնագիրը Հայաստանին տրվող հնարավորություն է, եվրոպական քաղաքակրթության ձեռքբերումների փորձը Հայաստանին փոխանցելու պատրաստակամություն, փոխշահավետ համաձայնություն, բայց Հայաստանը պետք է ցուցաբերի այդ հնարավորությունն իրագործելու կարողություն, կամք, միտք, ունակություններ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը առավոտյան զրույցում պատասխանելով հարցին, հնարավոր է ի վերջո համաձայնագրում լինեն ձևակերպումներ, որոնց հետ Հայաստանը համամիտ չլինի և փաստաթուղթը չստորագրվի, պատասխանում է. Չկա մի որևէ ձևակերպում, որը հնարավոր չլինի այնպես վերաձևակերպել, որ երկու կողմերին կամ մի քանի կողմերի չբավարարի։ Սովորաբար դիվանագիտական բանակցությունների պրակտիկայում օգտագործում են երկիմաստություն երևույթը, երկիմաստ բառեր, որ կարողանան հետագայում ցանկացած ձևով մեկնաբանել։ Եթե տեսնում են կողմերից մեկի համար անընդունելի ձևակերպումներ կան, այնպիսի ձևակերպում են տալիս, որ մի քիչ լղոզեն ամբողջ հասկացությունը, որպեսզի կողմերի համար լինի ընդունելի։ Չեմ բացառում, որ այս դեպքում էլ որոշակի երկիմաստություն պարունակող բառեր օգտագործվեն, այսինքն լղոզեն ընդհանուր գաղափարը, որպեսզի առաջ անցնեն։ Սա դիվանագիտական պրակտիկայում ընդունված երևույթ է, ասում է քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ադրբեջանցի քաղաքագետներից մեկի օրերս հնչեցրած խոսքերը, թե Ռուսաստանը Ղարաբաղի շրջակա 5 շրջանները Բաքվին վերադարձնելու համար իրենց երկրին 3 նախապայման է առաջադրել, Ադրբեջանի անդամակցումը ԵՏՄ-ին, ՀԱՊԿ-ին, եւ որ Ղարաբաղում պետք է տեղակայվեն ռուսական զորամիավորումներ, առանձնապես լուրջ չընդունվեց, բայց արդեն այս շաբաթվա սկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքու, այնուհետև Երևանից ժամանակ պարզդարձավ, որ նման պնդումները հիմքեր ունեին։ Լավրովը խոսել է ԵՏՄ-ին Ադրբեջանի անդամակցության մասին, ասելով, թե իրենք ուրախ կլինեն այդ երկրին տեսնել ԵՏՄ-ում։ Նա նաև խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի մասին, հայտարարելով, հարկավոր է զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծմամբ, առավելևս որ այն հիմնական ուղղությունները, որտեղ հնարավոր է արդյունք արձանագրել, արդեն իսկ ուրվագծվում են։ Այլ կերպ ասած, արդեն բաց այդ շրջանառության մեջ է դրվել թեզը, թե Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը հնարավոր է ԵՏՄ-ին Ադրբեջանի անդամակցությամբ, ու հիմա այսպես փորձ է արվում շոշափել հասարակական տրամադրությունները և մարդկանց նրբորեն վարժեցնել այդ հեռանկարին, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ Երևանում ընթացող քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած դատավարությունների մասին Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր Խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործող դատավարությունը։ Դատախազությունը պնդում է, որ Սեֆիլյանը զինված խմբեր էր ստեղծել, որոնց միջոցով նպատակ ուներ մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավել, դրանց թվում էր նաև Նորքի հեռուստաաշտարակը, պնդում է մեղադրող կողմը։ Նշեմ նաև, որ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում դատարանը զբաղված էր իրեղեն ապացույցների ուսումնասիրությամբ, իրեղեն այդ ապացույցների ցանկը բավական տպավորիչ էր, Կալաշնիկովի ավտոմատներից մինչև բրդյա ծածկոցներ ու արհեստական տոնածառ։ Դատական նիստին ներկա էր Անուշ Մուրադյանը։
Հիմնադիր Խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստում դատարան էին բերվել իրեղեն ապացույցները։ Առաջինն ուսումնասիրվեցին երկու ինքնաձիգն ու փամփուշները, որոնցով ըստ մեղադրանքի Սեֆիլյանն ու իր թիմակիցները պետք է զավթեին ռազմավարական նշանակության շենքեր, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը փաթեթն ուշադիր զննեց ու հայտարարեց, դրա վրա բացակայում է արգրավման տեղի ու ժամանակի մասին փաստող կնիքը, առկա են միայն ոստիկանության մաշտոցի բաժնի և փորձեցի տական կենտրոնի կնիքները։
Ինչպես են այդ ավտոմատները հասել մաշտոցի բաժին։ Միանշանակ է, թե որ մաշտոցի բաժնից է ուղարկվել փորձագիտական հիմնար։ Հետևաբար հարգելի դատարան, այդ ինքնաձիգները պատկանում են մաշտոցի բաժնին։ Եթե ոստիկանությունը երկու չկրակող, չգիտեմ, ինքնաձիգ է գտել,
Իրեղեն ապացույց համարվող փամփուշների թիվը հաշվելիս էր պաշտպանական կողմը թվային անհամապատասխանություն գտավ։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ասաց. Մեքենայի բեռնախցիկից արգրաված 120 մարտական փամփուշներից 20-ն օգտագործվել է փորձագիտական նպատակով։ Այնուհետև փորձագետը նշել է, որ դատարան է ուղարկում բոլոր փամփուշները, բայց արդյունքում այսօր դրանք ընդամենը 100-ն են։
Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դատարանը գործը երբ որ ստացել է իրեղեն ապացույցը նաև նկատել է, որ 120 փամփուշ չի ուղարկվել։
Եթե փորձագետները կրակել են այդ ինքնաձիգերին 20 փամփուշ, հետևաբար ինքնաձիգերը պետք է որ աշխատող լինեն, որ կրակել են։ Հետևաբար հարգելի դատարան, որպես ապացույց պետք է դեր լինի 20 կրակված փամփուշները։ Փամփուշները չկա։ Միանշանակ կարող են հայտարարել, որ այդ ինքնաձիգերը, չգիտեմ ո՞նա, բայց ճարքին վիճակում չի եւ սրանք չեն կարող կրակել, սրանք հրավեն չեն։ Ինչի՞։
Հաջորդը բացեցին մեծ արկղը և միջից հանեցին երկու բրդյա ծածկոց, արհեստական տոնածառի ճյուղեր, նաև մի քանի տեսակի դեղորայք։ Պաշտպանների ուշադրությունը, սակայն, արկղի վրա էր, Արայիկ Պապիկյանը նկատեց։ Ըստ մեղադրանքի, արկղն ունեցել է պատրված մաս, որից դուրս է ընկել փամփուշտատուփը, սակայն դատարան բերված արկղն ամբողջական էր ու անվնաս։
Արկղի զնությունից նաև պարզեցին, որ արկղը բավականին լավ վիճակում էր գտնվում և չկա արկղի այնպիսի վնասվածներ, այնպիսի անցքեր, որոնցից հնարավոր էր, որ այդ փամփուշտատուփը հնարավոր լիներ այնտեղից ընկներ։
Այսօրվա դատական նիստում պաշտպաններից ամենաակտիվը Տիգրան Հայրապետյանն էր, նախագահող դատավորի ուշադրությունը նա հրավիրեց ժանգոտած մետաղյա խողովակների վրա, որոնց միջից հող էր թափվում։
Տեսեք, մեջտեղ փաստում են հող կա, փաստ հողը։ Միանշանակ է, որ սա հարվածային անվտանգության գործի չէ կարանջել։ Իսկ ինչի համար արգրավել, արգրավել է, որովհետև ինչ որ բան պետք է, որպեսզի մեգադրանքի հիմքում դրվեր, հարգելի դատարան։
Իրեղեն ապացույցների թվում կային նաև փայտյա ձողեր, դաշուններ, մահակներ, դանակներ, թրեր, դրոշակներ, բարձրախոս անգամ շինարարական սաղավարտներ։ Պաշտպան Հայրապետյանին, սակայն, զավեշտալի թվացին իրեղեն ապացույցներից ջերուցման համակարգում օգտագործվող պլաստմասե ճկվող խողովակները։
Եվս մի վտանգավոր գործիք ճանկի համար և ցանցային անկարգությունների նախապատրաստման համար հաստորեն խողովակ է, հարգելի դատարան։ Եվ բայց այսքան երկար ինչի համար, ես չեմ կարողանում։ Հնարավոր է, հնարավոր է, հարգելի դատարան, եթե ինչ չի թվում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը այդքան թույլ է, որ կարող ենք այդպիսի խողովակներով հեղափոխություն անենք։
Դատավարության մասնակիցներն ուսումնասիրեցին նաև Մերսեդես Մակնիշի այն ավտոմեքենան, որի բեռնախցիկից ըստ մեղադրանքի անցած տարվա մայիսին հայտնաբերվել էր երկու ինքնաձիգը։ Այսքանով դատարանն ավարտեց իրեղեն ապացույցների ուսումնասիրության փուլը։ Վերջում դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը խոսքի իրավունք տվեց ամբաստանյալ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Նա հայտարարեց, դատարանն արդեն 24 նիստ է գումարել, այն ինչ գործի քննությունը հնարավոր էր ավարտել ավելի վաղ, եթե դատավորն անաչառ լիներ։ Նա նաև նկատեց, նախկինում դատավորն իրեն խոսքի իրավունք չի տվել, իսկ այսօր կարողանում է խոսել նստած տեղից։ Ըստ Սեֆիլյանի, սա խոսում է մի բանի մասին. իրավիճակ է փոխվել։
Ինչ պատվիրված է ես, թուք դա եք անելու։ Ես իսկ մինչ այսօր, եթե չեմ խանգարում դատական նիստերը, եվ ի սկզբանե չեմ խանգարել նաև, այսպես ասած, թույլ եմ տվել, որ ես ֆիզիկապես այստեղ լինեմ, դա չի նշանակում, որ ես ընդունում եմ, որ սա դատարան է։
Հաջորդ դատական նիստը դեկտեմբերի 1-ին է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնն Օրքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված խմբի գործով դատավարությունը։ Մեղադրական եզրակացության համաձայն այս խմբի անդամները սիրական քաղաքացիական պատերազմի մասնակից Արթուր Վարդանյանի գլխավորությամբ հեղաշրջում էին նախապատրաստում։ Դատախազությունը նաև պնդում է, որ խմբի անդամները քննարկել են Սերժ Սարգսյանի օդանավը խոցելու տարբերակը, ինչպես և Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարության ընթացքում դատական այս մի պրոցեսի ընթացքում եւս իրեղեն ապացույցներն էին ուսումնասիրում, դրանց թվում են նաեւ ամբաստանյալների լուսանկարները, որոնք դատախազությունը չի զլացել նկարագրել հատարհատ։ Դա իր հերթին առաջացրել է ամբաստանյալների եւ պաշտպանների սուր դժգոհությունը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Զինված խմբի գործով այսօրվա դատական նիստի մեկնարկին գլխավոր մեղադրյալ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը միջնորդություն ներկայացրեց, դատարանից պահանջելով սանկցիա կիրառել մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանի նկատմամբ։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանն ասաց, նախորդ նիստի ընթացքում, երբ դատարանը սանկցիա էր կիրառել իր պաշտպանյալի նկատմամբ ու նրան հեռացնում էին դահլիճից, այդ պահին մեղադրող դատախազը նրան ասել է. «Ականջներդ կկտրեմ»։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը փաստաբանին հարցրեց. «Դա եղել է նիստի ընթացքում»։ Փաստաբանն ասաց. Այո, դատավորն արձագանքեց. Ոչ, իհարկե։
Օրենքի ուժով դատակազմը սույն գործով ներկայացնում է պետական լիազոր մարմին և պետության անունից հայտարարում է, որ ապահովությունը կտրեն։ Դա ոչ միայն հակասում է սահմանության և ներպետական օրենքներին, այլ նաև կարծում եմ իր մեջ պարունակում է նաև հանցակազմ։ Ցանկանում են ուստի նախագահ դատավորը ապահովությունը իրականացնելիս գոնե նմանատիպ հարցերում դրսևորի օբյեկտիվ մոտեցում։ Եթե անդրադառնում է Արթուր Վարդանյանի դիտողություն անելու և դարիճից հեռացնելու, ապա պետք է դիմակայել նաև մեղադրող դատախազի ապացույցները նման ձևաչափով ներկայացնելու, ինչպես նաև դատախազի հակաօրինական վարքագծին միջնորդում են դատախազ Գևորգ Սարգսյանի նկատմամբ կիրառել դատական ցանկացած սանկցիա նախատեսված
Մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանը հրաժարվեց, ասաց, ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Նույն գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հավելեց, եղել է նման բան, ես լսել եմ։
Ինչ վերաբերում է ինչ-որ այլ արտահայտությունների, դատական նիստի ընթացքում կամ ինչ-որ դրանից հետո որևէ նմանատիպ արտահայտություններ չեն եղել, եւ գտնում եմ, որ միջնորդությունը անին է ընդհանրական ներմուծ։
Դատարանը խորհրդակցական սենյակից վերադարձավ ու հայտարարեց, միջնորդությունը մերժված է, դատախազի նկատմամբ սանկցիա չի կիրառվի։ Երբ մեղադրող դատախազը շարունակեց ներկայացնել գործում առկա ապացույցների արձանագրությունները, անբաստանյալ Վահան Շիրխանյանը տեղից արձագանքեց. «Մեջբերում եմ Գյուղի ազատամարտիկների նկարը Վազգեն Սարգսյանի գերեզմանի մոտ. Ինչ ապացույց է? 37 թիվն է, ինչ է»։ Մեջբերման ավարտը.
Վազգեն Սարգսյանի մոտ նկարվել է։ Հետո ինչ? Գյուղի ազատամարտիկների ցուցակը։ Ձեզ ինչ շատ ներեւ Ամեն գյուղ ունեցել է իր ազատամարտիկները, հինավտի բոլորի կարգը, ինչի համար
ես ճամաստակ եք ըստեղությանք։
Ես ուզում եմ ճամաստը հասկանալ, ես գործի ընդհանուր, ինչ ասա, 37 թիվ է, մեկին ժպտացել է, մեկի մոտ նկարվել է, ահա, բռնեցին, այ քեզ բա։
Մեղադրող դատախազը դիմելով դատարանին ասաց. «Գուցե պաշտպանն իր վստահորդին բացատրի, թե դատավարությունը որ փուլում է»։ Շիրխանյանի փաստաբանն էլ բացատրեց, բայց ոչ թե իր պաշտպանյալին, այլ դատախազին։
Այստեղ հարցը ասավ սրան, ես մեղադրողին պարզաբանել եմ իրավունքներն ու պարտականությունները, այս փուլում հետազոտում են մեղադրանքի ապացույցները, այս փուլում։ Պարոն Շիրխանյանը չլինելով իրավաբան, ինտուիտիվ բեր զուտ տրամաբանությունից ելնելով ինքը հասկացավ այդ պահը, որ եթե հիմա մեղադրողները ապացույցներ են ներկայացնում, այդ ապացույցները իրանք կլինեն մեղադրական։
Այս գործով, երբ յուրաքանչյուր նիստին մեղադրող դատախազները հատոր առ հատոր կարդում են գործում առկա մեղադրական ապացույցները, փաստաբանները դժգոհում էին, սա ժամանակի կորուստ է։ Այսօր նույնպես փաստաբան Հովիկ Արսենյանը, Գիբի Հարությունյանն ու մյուսները միանալով Ալումյանին ասացին. «Կա ապացույցի տեսակ, որը կոչվում է այլ փաստաթուղթ. Դատախազներն այսօր դրանք են հրապարակում»։ Հորդորեցին հրապարակել միայն այն փաստաթղթերը, որոնք գործում որպես ապացույց են կցված։ Պնդեցին հակառակ դեպքում բանը հասնի արդեն անձնական ալբոմների լուսանկարների հրապարակմանը։
Ինչ է ուզում մեղադրող, ոմա մեզ ասել։ Ինձ համար անհասկանալի է։ Քրեական դատավարության ուժերը 245 հոդված։ Ես հորդորում եմ ձեզ մեղադրողների ասել քունյար կարողանան հրապարակին այն փաստաթղթերը, որոնք իրենց մեղադրանքի մեջ են դնելու։
Հիմա եթե նման ալբոմ ամբողջությամբ դրվելու է, ես կարծում եմ, որ հետագայում մենք էլ մեր տնից ալբոմներ ենք վերելու, դատան բավարարելու են, եւ նկարներ ասենք, այլ անձինք չեն ճանաչում, երեխաները ծովափում չեն ճանաչում կամ ճանաչում են քրի։
Մեղադրող դատախազ Գևորգ Սարգսյանի պատասխանը կարճ էր, այնինչ ներկայացվում է, կարևոր է։ Չնայած փաստաբանների հորդորներին, մեղադրող կողմը շարունակում էր ընթերցել առկա փաստաթղթերը, մինչև գլխավոր մեղադրյալներից Վահան Շիրխանյանն ասաց, որ այլևս չի կարող նստած մնալ, սաստիկ ցավեր ունի, դատական նիստը հետաձգվեց։ Ըստ մեղադրանքի զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանը, հիշեցնենք, ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել երկրի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել 33 հոգու։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, նշեմ, որ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Բրյուսելում ստորագրվեց Եվրամիություն Հայաստան համաձայնագիրը, Հայաստանի կողմից այն ստորագրեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Եվրամիության անունից այդ կառույցի անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Եվ կրկին Երևանյան իրադարձությունների մասին, այսօր Հայաստանի մայրաքաղաքում եւս մեկ կարճատև հացադուլ ավարտվեց, այսօր քաղաքական պայքարի այդ ձևին վերջ տալու մասին հայտարարեց ինքնորոշում միավորման ղեկավար Պարույր Հայրիկյանը։ Նա հիշեցնեմ, կիրակի օրն էր հացադուլ սկսել կենտրոնական դրական հանձնաժողովի դիմաց պահանջելով իրեն հանրաքվե անցկացնելու համար անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ հավաքելու հնարավորություն տալ։ ԿՀ ղեկավարի բացատրությունները, թե նորացված սահմանադրության այդ դրույթը դեռ ուժի մեջ չի մտել, Հայրիկյանը չի ընդունում, նա նաև պնդում է, որ իր կողմնակիցների թիվն ավելանում է։ Հայաստանի ամենահայտնի հակակոմունիստն այսօր նշել է, որ իր պայքարին են միացել միավորված կոմկուսը և նախկին կոմունիստներով համալրված դեմոկրատական կուսակցությունը։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Արդեն 5 օր հացադուլանող Պարույր Հայրիկյանը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց հայտարարեց, որ դադարեցնում է հացադուլը և դիմում է գլխավոր դատախազին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։
Այնտեղ մի հոդված կա, 308 հոդվածը իշխանության չարաշահում և իշխանության պարտավորությունների չկատարում։
Մինչ դիմումի տեքստը ընթերցելը, Հայրիկյանը հայտարարեց, որ այսօր Հայաստանը և Եվրամիությունը նոր համաձայնագիր են ստորագրում, ուստի մի քանի րոպե պետք է սպասեն, մինչ համակիրները կբերեն Եվրամիության դրոշը։ Այմ առաջնորդը կիրակի երեկոյան հացադուլ էր սկսել բողոքելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դեմ, որը հրաժարվում է Հայրիկյանին ձևաթուղթ տրամադրել սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով 200,000 ստորագրություն հավաքելու համար։ Մինչդեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էլ հակադարձում է, 200,000 ստորագրությամբ սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու դրույթը գործելու է միայն գալիք տարվա ապրիլի։ Այսօր Հայրիկյանը հայտարարեց, որ Մուկուչյանը խախտում է Հայաստանի ստորագրած միջազգային պայմանագրերը։
Եվ քանի որ այդ ամենի հետևանքով տուժում են 100,000-ավոր քաղաքացիներ, ես ստիպված կլինեմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին։
Այիմ առաջնորդը հայտարարեց, որ իր աջակիցների թիվը մեծանում է, իրեն են միացել դեմոկրատական և միավորված կոմունիստական կուսակցությունները, նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, ասաց, որ այս ընթացքում փորձել է նաև Տիգրան Մուկուչյանը Չյանի հետ բացատրական աշխատանքներ տանել, բայց ապարդյուն ուստի նա պետք է պատժվի։
Ես քանի որ եղել եմ քրեական կալանավայրերում բավական երկար տարիներ, որևէ մեկի այդպեսի պատիժ չեմ ցանկանում, այնտեղ կա տուգանք, պարզապես ուզում եմ, որ բոլոր սանձազերծ պետական պաշտոնյաները խեցները գլուխները հավաքեն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն էլ այսօր Ազատության հետ զրույցում կրկնեց, որ պետք է սպասել, մինչ սահմանադրության այդ դրույթը ուժի մեջ մտնի։ Դա նաև բացատրել են Հայրիկյանին, ինչ վերաբերում է միջազգային պայմանագրերին, պաշտոնյան ասաց, որ իրենց պատասխան նամակում, որտեղ մերժել են Հայրիկյանի դիմումը, նաև դրա հետ կապված բացատրություն են ներկայացրել։ Անգամ գրել են, որ եթե համաձայն չեն իրենց որոշման հետ, ապա կարող են այն վիճարկել վարչական դատարանում։ Մինչդեռ Հայրիկյանը գլխավոր դատախազին է դիմում Մուկուչյանին պատասխանատվության ենթարկելու դիմումով։
Հիմա դիմել են, ինչ ասեմ, մենք իրավական ճանապարհը գոնե ներկայացրել ենք։
Ազատության հարցին, թե գիտի արդյոք, որ այդ դրույթը դեռ ուժի մեջ չի մտել, Հայրիկյանը պատասխանեց, որ իրենք ձևաթուղթն են ուզում, որի վրա կհավաքեն ստորագրությունները, և երբ դրույթը ուժի մեջ մտնի, իրենց մոտ ստորագրությունները արդեն պատրաստ կլինեն։ Տիգրան Մուկուչյանն էլ մինչդեռ պնդում է, որ նման ձևաթուղթ դեռ չի մշակվել, ուստի իրենք չեն կարող այն տրամադրել Հայրիկյանին։
Բայց եթե ձևաթուղթ չկա, ասես
ձևաթուղթ
կա այդ դրույթը ինչպես իրենք։
Ձևաթուղթը վերաբերում է իրավունքին։ Մենք կարող ենք առանց իրեն ձևաթուղթի հավաքել, որտեղ դա մեր իրավունքն է։ Եվ այն օրը, երբ արդեն իրավունք ունես թղթ մատուցելու, հենց այդ օրն էլ ներկայացնել։ Այսինքն այն առարկությունը, որ օրենքով սահմանված տարը, ինչ-որ բարը ձևակերպումը չկա, դա չի կարող կասեցնել իրավունքը, այս իրավունքը ամրագրված է։
Հայրիկյանը մինչ դատախազին դիմելը մեկ անգամ էլ ճշտեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից կդրամադրեն արդյոք ձևաթուղթը։ Մերժում ստանալուց հետո ասաց, որ ինքը և իր համակիր Գագիկ Սարուխանյանը դադարեցնում են հացադուլը և պայքարի առաջին փուլը, հիմա իրավական գործընթաց են սկսում, իսկ պայքարի ապագան պետք է քննարկեն աջակիցների հետ։
Գագի ջան, խնդրում եմ հացադուլը վերջացրու, ես էլ եմ վերջացնելու, բայց միանգամից չէ, կամաց-կամաց, ինչ ենք անելու, վերցնում ենք Ծիրանի հյութ, ջրով բացում ենք, կամաց-կամաց խմում։
Վերջում Հայրիկյանը ասաց, որ հնարավոր է առաջիկա 6 ամիսներին հարցազրույցներ չտա, եթե Հայաստանը Եվրամիության հետ այսօր համաձայնագիր ստորագրի։ Նրա խոսքով դա կլինի իր պատիժը, քանի որ ավելի վաղ կանխատեսել էր, թե ստորագրումը կձախողվի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարելի է ենթադրել, որ առաջիկա 6 ամիսներին Պարուհի Հայրիկյանը հարցազրույցներով հանդես չի գա, քանի որ բառացիորեն 10-15 րոպե առաջ Եվրամիությունը և Հայաստանը ի վերջո ստորագրել են համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Հայաստանի անունից արդեն նշեցի, այդ համաձայնագիրը ստորագրել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, լսենք մի հատված նրա ելույթից այդ ստորագրումից անմիջապես հետո։
Այս հավակնոտ փաստաթուղթը նորեջ է բացում Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում։ Համաձայնագիրը ամուր իրավական հենք է տալիս քաղաքական երկխոսության, ընդարձակ տնտեսական համագործակցության, առևտրի և ներդրումների ոլորտում նոր հնարավորությունների համար։ Վերստին հաստատելով մեր հանձնառությունը ժողովրդավարական արժեքներին, մարդու իրավունքներին ու օրենքի գերակայությանը, այս փաստաթուղթը լուրջ խթան կհանդիսանա Հայաստանում այդ բարեփոխումների շարունակականության համար։ Հայաստանը հանձնարու է խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ բոլոր ոլորտներում։ Մենք վստահ ենք, որ նախորդ տարիների ձեռքբերումները մեզ ամուր հիմք են տալիս հարաբերությունների հետագա ամրապնդման և համագործակցության խորացման համար։
Հիշեցնեմ, որ սա հատված էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի քիչ առաջ Բրյուսելում հնչեցրած ելույթից, այդ ելույթը հնչել էր Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո։ Եվրամիության անունից այդ համաձայնագիրը ստորագրել է այդ կառույցի անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ահա թե ինչ է ասել Մոգերինին համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո։
Այս համաձայնագիրը հիմնված է ժողովրդավարության օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների նկատմամբ ընդհանուր հանձնարության վրա։ Սա նաև իր տեսակի մեջ առաջին համաձայնագիրն է, որ Եվրամիությունը կնքում է Եվրասիական միության անդամ պետության հետ։ Հիմա կարևորը դրա իրագործումն է և կյանքի կոչումը, որպեսզի հնարավորություն ունենանք օգտվելու դրա տված բոլոր առավելություններից։ Մենք կշարունակենք համատեղ աշխատել, ինչպես նաև կշարունակենք հետևել, թե ինչպես են այս համաձայնություններն իրագործվում։ Փաստաթուղթը նաև աջակցում է Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղակարգավորմանը միջազգային իրավունքի և նորմերի հիման վրա, աջակցություն հայտնելով ԵԱԿ-Միսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։
Հիշեցնեմ, սա հատված էր Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի քիչ առաջ Բրյուսելում հնչեցրած ելույթից։ Հիշեցնեմ, Մոգերինին ստորագրեց Եվրամիության անունից ստորագրեց Հայաստանի Եվրամիություն համաձայնագիրը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ։ Պոլսի հայոց պատրիարքի տեղապահ Հարա Մաթեշյանը պետական անադուլ ու գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր հաճախոսությունների մի իսկական տարափ է շրայլել Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հասցեին, նշելով, որ այն պահից, երբ քաղաքական այդ ուժը 2002 թվականին իշխանության եկավ, կրոնական փոքրամասնությունների կյանքը երկրում զգալիորեն բարելավվեց։ Բոլոր հարցերը չէ, որ լուծված են, բայց և այնպես մենք կրկին ժպտում ենք, նշել է Աթեշյանը։ Ամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոլսո հայոց պատրիարքի նախկին փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը հերթական անգամ երախտագիտությամբ է արտահայտվել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության և նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հասցեին։ Օրերս Դիարբեքիր և հայրենի Սիլվան կատարած այցից հետո Աթեշյանը անադոլու գործակալության հետ զրույցում պնդել է, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության տարիներին Թուրքիայի փոքրամասնությունների և մասնավորապես հայ համայնքի կյանքում դրական փոփոխություններ են գրանցվել։ Նա նշել է, որ հայերը շատ դժվար են ունեցել Թուրքիայի պատմության հանրապետական շրջանում, սակայն 2002 թվականից սարդարություն եւ զարգացում կուսակցության իշխանության գալուց ի վեր իրավիճակը փոխվել է։ Նախկինում մարդիկ չէին համարցակվում ասել, որ քրիստոնյա են։ Մեր հույների, հրյաների եւ բուլղարների հիմնադրամները ոչնչացնելու համար հազարավոր գույքեր ձեռքներից խլվեցին։ Այն ժամանակ նախագահի եւ վարչապետի հետ հանդիպելն անգամ երազ էր։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության իշխանության գալով զգացինք, որ իսկապես գոյություն ունենք։ Մեզ վերադարձրին մեր ինքնությունը, գույքի մի մասը։ Այս ամենը իշխող կուսակցության եւ նախագահի շնորհիվ եղավ, ինչի համար նրանց պարտական ենք, ասել է Աթեշյանը, հավելելով, որ ներկայիս կառավարության օրոք լուծում է ստացել մի շարք կարևոր խնդիրներ, դյուրացել է կրոնական պատկանելության փոփոխման գործընթացը, եկեղեցիների վերականգնման հարցը։ Ուշագրավ է, որ Անադոլուն Աթեշյանի ներկայացրել է ոչ թե որպես նախկին, այլ Պոլսո հայոց պատրիարքի գործող փոխանորդ, մինչդեռ այս տարի սկզբին պատրիարքի տեղապահ էր ընտրվել Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Թուրքիայի ներկայիս իշխանությունների հետ մշտապես լավ հարաբերություններ պահպանող արամարքեպիսկոպոս Աթեշյանը խոսել է նաև տարիներ առաջ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի Թուրքիա այցի ժամանակ փոքրամասնությունների հարցում թուրքական իշխանությունների հասցեին հնչեցրած քննադատությանը։ Մերկելին ասացի, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության իշխանության գալուց հետո երկրում շատ բան է փոխվել։ Փոքրամասնությունների խնդիրները, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա մեծ մասամբ լուծվել են։ Մենք երջանիկ ենք, քանի որ իսկապես այդ կառավարության օրոք փոքրամասնությունների դեմքը սկսեց ժպտալ, հայտարարել է Աթեշյանը։ Վերջինս թուրքական պետական լրատվամիջոցի հետ զրույցում խոսել է նաև 2015 թվականին թուրք-քրդական բախումների հետևանքով Դիարբեքիրի հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու և շրջակա կառույցների կրած վնասների ու ներկայիս վիճակի մասին։ Նա նշել է, որ պաշտամունքի վայրերը, ավերակների վերացողները չեն կարող մարդ կոչվել։ Թուրքական իշխանություններից ունեցած սպասելիքների մասին էլ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը նշել է, որ համայնքային հիմնադրամների ֆինանսական կայունության համար ակնկալում են հետ ստանալ համայնքապատկան գույքը, ինչպես նաև պատրիարքրանի և համայնքի իրավական կարգավիճակի հետ կապված խնդրի լուծումը։ Աթեշյանը, սակայն, չի անդրադարձել Պոլսահայ համայնքի օրակարգային ամենագլխավոր հարցին՝ նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացին, որտեղ կարծես առաջխաղացում չի նկատվում։ Իդեպ Պոլսոհայոց պատրիարքի տեղապահ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանը պատրիարքական ընտրությունների հարցի վերաբերյալ օրենս նամակ է ուղարկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանին և ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին։ Հիշեցնենք, օգոստոսի սկզբին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքին ընտրող պատվիրակների ընտրությունն անցկացնել դեկտեմբերի 10-ին, իսկ պատրիարքի ընտրությունները դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ Ստամբուլի նահանգապետարանը այս դիմումին պետք է պատասխաներ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն մինչ օրս որևէ արձագանք չկա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների առանց այդ էլ ճգնաժամային հարաբերություններում կարծես նոր ճակատ է բացվում։ Խոսքը վաղուց արդեն մոռացված ամերիկյան հակաարթիռային համակարգերի մասին է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն այսօր մտավախություն է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները Հյուսիսային Կորեայի անկանխատեսելի պահվածքի դեմ պայքարի անվան տակ մեծացնում են իրենց ներկայությունը ողջ հեռավոր արևելյան տարածաշրջանում, հարվածի տակ դնելով նաև Ռուսաստանի շահերը։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Մոսկվան մտահոգություն է հայտնում Ասիայում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու Միացյալ Նահանգների նախաձեռնության կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեայից բխող վտանգը չեզոքացնելու պատրվակով Վաշինգտոնը պարզապես ընդարձակում է ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում։
Мы высказываем очень глубокую озабоченность с фактами в руках по поводу того, что Япония, как и Южная Корея.
Մենք մեր խորը մտահոգություն ենք հայտնում, և դա փաստարկված է, առայն, որ Ճապոնիան և Հարավային Կորեան դառնում են տարածքներ, որտեղ տեղադրվում են հակահրթիռային համաշխարհային պաշտպանության ամերիկյան համակարգի տարրերը,
которые развёртываются в этом регионе под предлогом угроз Северной Кореи, в Европе под предлогом Ирана.
Այս տարածաշրջանում այն տեղակայվում է Հյուսիսային Կորեայից բխող վտանգների պատճառաբանությամբ Եվրոպայում, իրանական սպառնալիքի պատրվակով իսկ գործնականում, եթե վերցնեք քարտեզը, կտեսնեք, որ այդ ամերիկյան համակարգը հաջողությամբ շրջափակման մեջ է վերցնում Ռուսաստանի Դաշնությունը և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը, ասել է Լավրովը։
Чудесным образом эта система проамериканская окружает Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.
Այդ հարցը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մեկնաբանել է Մոսկվայում Ճապոնիայի արտգործ նախարար Տարո Կոնոյի հետ համատեղ ասուլիսում։ Լավրովի համոզմամբ ամերիկացիների ձեռնարկած միջոցները բնավ համաչափ չեն առկա վտանգների համատեքստում և չեն բխում տարածաշրջանի անվտանգության պահանջներից։ Նա նկատել է տվել, որ Վաշինգտոնը խիստ հսկողության տակ է պահելու հակահրթիռային պաշտպանության համակարգը։
Знаю американцев, у нас есть очень серьезные сомнения, что они согласятся.
Իմանալով ամերիկացիներին, մենք լուրջ կասկածներ ունենք, որ նրանք կհամաձայնեն որևէ մեկին փոխանցել այդ գլոբալ համակարգի որևէ տարրի նկատմամբ հսկողություն։ Եվրոպայում նրանք սոսկի պաշտոնը հայտարարել են ՆԱՏՕ-ի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին, բայց բոլորը լավ գիտեն, որ համակարգի շահագործման վերաբերյալ որոշումների ընդունման բոլոր լծակները ամերիկացիների ձեռքում են։ Անկեղծ ասած, կարծում եմ, այս նույնը կլինի, ասել է Լավրովը։
Думаю, что так будет и в Азии, честно говоря.
Միացյալ Նահանգները եւ Հարավային Կորեան անցյալ տարվա հուլիսին են պայմանավորվել THAAD հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տեղակայման մասին։ Այդ համակարգը պետք է վնասազերծի Հյուսիսային Կորեայից արձակվող միջմայրացամաքային հրթիռները։ Այս տարվա ընթացքում Փենյանի անցկացրած միջուկային եւ հրթիռային փորձարկումներից հետո հակաօդային պաշտպանության խնդիրը ել ավելի հրատապ է դարձել Սեուլի եւ Տոկիոյի համար։ Ռուսաստանը պնդում է, որ հարկ է վերականգնել Հյուսիսային Կորեայի հարցով 6 երկրների ձևաչափով բանակցությունները, որոնց մասնակցում են Չինաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան եւ Հյուսիսային Կորեան։
Озабоченность вызывает и то, что мы не можем понять, кто же всё-таки выступает в Вашингтоне за разумные подходы.
Մտահոգություն է առաջացնում նաեւ այն, որ մենք չենք կարողանում հասկանալ, թե այնուամենայնիվ Վաշինգտոնում ով է խոհեմ մոտեցման կողմնակից, մոտեցում, որը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի բանակցությունների համար։
Очень тревожит, что вот в течение последних двух месяцев, когда Северная Корея не производила ни испытаний,
շատ է անհանգստացնում այն, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում, երբ Հյուսիսային Կորեան փորձարկումներ չի իրականացրել, հրթիռներ չի արձակել, Վաշինգտոնը կարծես ուրախ չէր եւ փորձում էր Փենյանին նյարդայնացնող ու սադրող բաներ անել, ասել է Լավրովը։
Вашингтон как будто этому был не рад и стремился сделать что-то, что раздражало бы и провоцировало бы Пхеньян.
Ուկրաինայի արևելքում վերջին 24 ժամերին կրկին սրվել է իրավիճակը։ Դոնբասի ինքնահռչակ հանրապետությունների եւ պաշտոնական Կիևի ներկայացուցիչները հաղորդում են զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Ուշագրավ է, որ շփման գծում իրադրությունը սրվել է Լուգանսկում իրավիճակի ակնհայտ լարվածության ֆոնին։ Հիշեցնեմ, որ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունում ներքին սուր հակամարտություն է ծավալվել ուժային կառույցների եւ այդ կազմավորման ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկու միջև։ Իդեպ մինչ այս պահը Պլոտնիցկու գտնվելու հստակ վայրը այդպես էլ հայտնի չէ։ Վերջ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի բանակի 5 զինծառայողներ են զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են երկրի արևելքում ռուսամետ անջատականների հետ տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ 4 զինվորները զոհվել են նախորդային Կրիմսկի գյուղի մոտ առնվազն 8 ժամ շարունակված հրաձգության ժամանակ։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության, նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցած բախումների արդյունքում հակառակորդ կողմից 8 անջատական է սպանվել եւս 9 վիրավորվել են։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի զինված ուժերի փոխհրամանատար Էդուարդ Բասուրինը այսօր ասել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական կողմից հրաձգությունների եւ հրետակոծությունների արդյունքում 2 զինծառայող է զոհվել, 1-ը վիրավորվել է։ Նաեւ հաղորդվում է, որ Դոնեցկը եւ Լուգանսկը համատեղ գործողություն են իրականացրել եւ ուկրաինական դիվերսիոն խումբ են ձերբակալել 1 տասնյակից ավելի դիվերսանտների, որոնց նպատակն էր սպանել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ղեկավարների։ Կրիմսկին, որի մոտ բախումներ են տեղի ունեցել, 30 կիլոմետր է հեռու Լուգանսկից, որտեղ այս շաբաթվա ընթացքում իրավիճակը սրվել էր շրջանը վերահսկող ռուսամետ անջատականների խմբավորումների միջև։ Ըստ առաջին լուրերի, զինված խմբերը Դոնեցկից էին եկել եւ ենթադրվում է, որ ռուսամետ անջատականների միջև շահերի բախում է տեղի ունեցել։ Նոյեմբերի 21-ին դիմակավորված զինված մարդիկ գրավել էին Լուգանսկի կենտրոնը, ռազմական տեխնիկա մտցրել քաղաք, փաստացի վերահսկողություն սահմանելով Լուգանսկի վրա։ Մինչ այդ ռազմական միջամտությունը Լուգանսկի ինքնահռչակ, այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտնիցկին պաշտոնանք էր արել ներքին գործերի նախարար Իգոր Կորնետին։ Իգոր Պլոտնիցկին մամուլի ասուլիսում հայտարարել էր, որ պաշտոնանկարված Իգոր Կորնետը չի ընդունում օրինական որոշումը, դատարանի որոշումը, որոշակի ուժերի փորձում է իր կողմը քաշել, հաստատել էր, որ զինված ստորաբաժանումներ են մտել Լուգանսկ, և հայտարարել էր, թե դա զինված ուժի միջոցով իշխանությունը զավթելու փորձ է։
Да, это попытка, вооруженная попытка захвата власти. Так и есть.
Իգոր Կորնետը հաստատել էր, որ օգնության են եկել բարեկամ Դոնեցկի իրավապահները։
В этой ситуации нам помогает наш дружественный народ и наши дружественные органы правопорядка Донецкой Народной Республики.
Առանց տարբերանշանների համազգեստներով անհայտ զինված մարդկանց առկայությունը Լուգանսկում հաստատել էր նաև ԵՀԿ-ի հատուկ առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Հագը, նշելով, որ քաղաքում իրավիճակը հանգիստ է։
Yes, we observed overall a calm situation in the city.
Իգոր Պլոտնիցկի մասին ոչ պաշտոնապես հաղորդվում էր, որ նա հեռացել է Ռուսաստան։ Վերջին լուրը հրապարակել է բլոգեր Կոնստանտին Դոլգովը, ըստ նրա հրապարակած տեսանյութի Իգոր Պլոտնիցկին օթանավակայանում է, սակայն հստակ չէ, թե որ քաղաքում է։ Ենթադրաբար նա մեկնել է Մոսկվա։ Լուգանսկը գրաված զինված մարդիկ 3 ապաշրջափակել են քաղաքի մի մասը, փողոցների մի մասից հեռացնելով նաև ռազմական տեխնիկան։ Ուկրաինայի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Արտյոմ Շևչենկոն ասել էր, որ այն, ինչ տեղի է ունենում Լուգանսկում, դա ահաբեկիչների տարբեր առաջնորդների միջև պայքար է իշխանության, ինչպես նաև ստվերային քրեատնտեսական գումարների հոսքերը վերահսկելու տիրապետելու համար։ Նրանք բոլորը գտնվում են Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, ասել էր Ուկրաինայի ոստիկանության մամուլի քարտուղարը։ 2014 թվականի ապրիլից Ուկրաինայում բռնկված զինված հակամարտության արդյունքում արդեն 10,000-ից ավելի մարդ է զոհվել։ Հակամարտ կողմերը մի քանի անգամ հրադադար են հայտարարել։ Միջազգային միջնորդների օգնությամբ Մինսկի բանակցությունների արդյունքում 2014-ի սեպտեմբերին և 2015-ի փետրվարին հակամարտության լուծման ուղղված խաղաղության համաձայնագրեր են ստորագրվել, սակայն հարաբերական որոշ դադարներից հետո բախումները շարունակվել և շարունակվում են։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին այսօր ասել է, թե Մինսկի համաձայնագրերին այլընտրանք չկա։
Ծրագրի ավարտին է լուրերս Լեհաստանում կայացած Բասկանարտի առաջնության մասին, որին մասնակցում էին տարբեր երկրներ ներկայացնող հաշմանդամ մարզիկներ։ Հայաստանը ներկայացնող սպորտսմենն այս առաջնությունում լուրջ հաջողություն է արձանագրել մի քանի մեդալներ ստանալով։ Ուշագրավ է, որ Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժի հերոսը մինչև 2014 թվականի օգոստոսյան մարտերը զինված ուժերի սպա է եղել։
Հարազատները, ընկերներն ու զինակիցները դիմավորում են արդեն աշխարհի չեմպիոն Մայոր Սարգիս Ստեփանյանին։ Լեհաստանում կայացած հաշմանդամություն ունեցողների բասկամարտի աշխարհի գավաթի առաջնությունից նա վերադարձել է 2 ոսկյա և 1 արծաթե մեդալով։ Սարգիս Ստեփանյանը 2014 թվականի օգոստոսին Ղարաբաղյան շփման գծում մարտական գործողությունների ժամանակ զինակից ընկերոջը փրկելիս վիրավորվել է, կորցրել աջ ձեռքն ու ոտքերը։ Մինչ այդ ծանրամարտում արդեն հաջողություններ գրանցած մարզիկին, սակայն դա հետ չի պահել պրոֆեսիոնալ սպորտից։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդ լինես թե չլինես, ամենակարևորը ցանկությունն է, ձգտումն է, նպատակն է, հավատքն է։ Եթե հավատում ես դու քո ուժերին, եթե դու նպատակած լացես, ինչ-որ մի բան ուզում ես անես, կատարես, քո արջև դնում ես խնդիր կհասնես։
Իսկ հաղթանակին, ասում է, նպաստել են ոչ միայն 2.5 տարվա դժվարին մարզումները, այլև կողքին մշտապես կանգնած մարդիկ։
Այսօրվա հաջողությունների և հաղթանակի համար
մարշի Արտավազն Ալբանդյանի խոսքով սա բասկամարտի ամենակարևոր առաջնությունն է, որտեղ Մայոր Ստեփանյանը ոչ միայն իր քաշային կարգում է չեմպիոն դարձել, այլև դրանից դուրս, իսկ բացարձակ քաշային կարգում արծաթե նվաճել։
Որ ասեմ, մեր նպատակը մենք կատարեցինք, այդ քիչ կլինի, որովհետև մենք գերակատարեցինք։
Մրցակիցներն ուժեղ էին, սակայն նրանցից ոմանք նույնիսկ հրաժարվել են հայ մարզիկի հետ մրցելուց։
Քանի հոգի հրաժարվել են, աունները կարդում են, գնում էի բան, արդեն պատրաստ, դե էլ իմաց չէին գտնում երևի էլ է։
Որդու հաղթանակներից հուզված հայրը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վանիկ Ստեփանյանը զարմանում է։
Մի ձեռով
3 մեդալ մարդ բերի, 2-ը ոսկի, 1-ը հատալ արծա։ Դա դրանից են կողմ ես ոչինչ չեմ տեսնում իսկական սպորտսմենի համար։
Թե ինչու որդուն դիմավորելու ժամանակ չկարողացավ զսպել հուզմունքը, ասում է.
Ինձ տվե անցելա։ Իսկ մարդը երբ է երջանիկ լինում ծնողը։ Ծնողը երջանիկ է լինում, երբ որ իր երեխան ոչ թե մի քայլ, 10 քայլ, 100 քայլ ինձանից առաջ անցե։ Ես երջանիկ եմ զգում։
Սարգիս Ստեփանյանի երկու որդիները եւս որոշել են շարունակել նրա գործն ու անգամ հասցրել բազկամարտում հաջողություններ գրանցել։ Արդեն աշխարհի չեմպիոն հոր պատգամներից երեխաներն առաջինը հիշում են։
Լավ սովորեք։
Լավ մարդ եք։ Միշտ կյակում։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։